Моя община. Недален бриф. Ова е почетокот на уште еден недален бриф на радио мрежа Канал 77, а во него... Штипин касирал во буџетот 82,5 милиони денари по основ на данок на имот. Почна поставувањето на монтажна катна гаража, па паркингот кај Кумановскиот центар за култура нема да работи. Пивти јада во Куманово по 18 пат. Во општина Карбинци, инфраструктурни активности и во зима. Виница и годинава ќе стипендира студенти. Штипин касирал во буџетот 82,5 милиони денари по основ на данок на имот. Деталите ги има Весна Крстева.
Штипската локална самоуправа минатата година инкасирала 82,5 милиони денари по основ на наплата на данок на имот. Тоа е 95,5% од планираното, што се однесува до вкупните даночни приходи. Информациите од општината велат дека има подобрување во споредба со 2017-та. Од вкупните даночни приходи, данокот на имот е реализиран со 97% или остварени се приходи од 71,2 милиони денари. Останатите даночни приходи се реализирани со 91% или остварени се 11,1 милион денари. Ваквиот висок процент на реализирање на приходите според локалната самоуправа се должи на зголемената свест кај граѓаните за исполнување на нивната граѓанска обврска за плаќање на данокот на имот и дека овие средства повторно се враќаат за потребите на граѓаните преку инвестициите во инфраструктурата. Овие средства се и основа за исполнување на буџетските ставки во делот на инвестициите во инфраструктурата, кој во буџетот за 2019 година изнесува 37,5%. Основниот буџет лани е реализиран со 72%, односно реализирани се 283 милиони денари или 15% повеќе од 2017 година, додека реализацијата на вкупниот буџет е 655,8 милиони денари или 74%. Тоа е подобрување од околу 1 до 2% во споредба со 2017 година.
Поради монтажа на катна гаража, во наредните два месеци, некаде до почетокот на март, кумановци нема да може да паркираат на паркинг просторот кај Центарот за култура Трајко Прокопиев, соопштија од Општина Куманово. За изградба на ова паркиралиште, според податоците на Оделенијето за јавни набавки, Обштината издвоила речиси 13 милиони денари без ДДВ. Монтажната катна гаража ќе зафаќа простор од 1250 метри квадратни. На оваа локација, според податоците на јавното предпријатие Куманово паркинг, има 40 паркинг места, едно за лица со инвалидитет и две наменети за електрични автомобили. Мултимедијалниот центар Карпино во чест на големиот христијански празник Богојавление Водици денеска ја организира традиционалната манифестација Пифтијада. Манифестацијата се одржува по 18-ти пат. Ке се избере невкусната пифтија и кум за наредната пифтијада во Куманово, пошто ке следи културно-уметничка програма. Манифестацијата се одржува со помош на локалната самоуправа Куманово. Во Општина Карбинци инфраструктурни активности и во зима. Целосната информација ја има Весна Крстева.
За сума од 2 милиони 450 000 денари Општина Карбинци ќе гради тротоари во селата Долни Балван и село Радење. На овој начин, вели градоначалникот Јордан Асев, ќе се зголеми безбедноста на жителите.
Општина Карбинци од наменските средства за улици и патишта имаше распишено тендер, на кој што тендер се јавија 5 фирми. Проценетата вредност беше од 3 милиона 450 000 денари. Највисоката понуда до 1 170 000. Меѓутоа цената падна на 2 450 000. Фирмата е Коп Инжиниринг. За овие пари треба да се изведат два тротоара во населените места во село Долни Балван со вкупна должина од околу 600 метри и во село Радање, вкупна должина некаде приближно околу 900 метра.
Инако, овој месец се очекува официјално да се подпише договорот со Светска банка за грантот од 26 милиони денари, што треба да го добија Општина Карбинци. Со овие средства наменети за развој на туризмот, предвидено е изградба на патот до планинарскиот дом Вртешка, зголемување на капацитетот на леглата во домот, обезбедување возило за чистење на снегот, како и вештачка карпа за алпинистички спортови.
Од 15 до 30 јануари е отворен конкурсот за стипендирање на социјално загрозени студенти, што го распиша Виничката локална самоуправа и Сдруженијето Свет Крст. Стипендирањето е предвидено за периодот од октомври до јуни од тековната студиска година за студенти на државните универзитети во Македонија. Висината на стипендиите ќе биде утврдена во зависност од пристигнатите донации што се обезбедуваат од локалните компании. Вакви стипендии првпат почнаа да се доделуваат пред 10 на години, а по неколку годишен прекин, традицијата продолжи минатата година, кога беа стипендирани 21 студент со по 2200 денари месечно. За интересираните кандидати за стипендирање потребната документација треба да ја достават во Виничката локална самоуправа најдоцна до 30 јануари. Тука е крајот на актуелното издание на Неделен бриф. Следното е за точно 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Емилија Бунтаска-Нацовска, продукција Канал 77, 19 јануари 2019.
Моја општина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.